26 august, da hadde jeg vært hos Inger på besøk i Fredrikstad.
I år?
Nei, 1995. Og så kjører vi fra Inger, vi har tre venninner som sitter i en bil, i min bil, og så kjører vi fra Inger 1:45 om natten, er det ikke der? Ja, smart, klurt også. Plutselig så slokner gatelysene, bilen stopper, lyktene slokker, og så ser vi et digert fartøy, som en sigar, cirka 10 meter langt, foran bilen, og så svinger den 90 grader sving, og vi henger ved siden av bilen. Og det ingen motordur, ikke vindur, helt stille. Og sort, så forsvinner den bare. Og så kommer det på, lysene på, motoren starter, og alt sammen, så kjører vi bare videre.
Motoren starter selv?
Den starter selv, ja.
Det interessant.
Så kommer lysene på, så kjører vi bare videre. Og vi synes bare det har gått, ja, noen kanskje... Jomba da?
Da det utenfor. Ja,
vet du hva? Det ikke rart. Og hver gang jeg begynner å fortelle en historie, har jeg merket at det noe, da det noe som rundt meg. Jeg blir sånn skjeldig.
Ja, det
ja, og det tydelig at hun det. For hver eneste gang så det sånn.
Ikke sant, ja.
Nå følte hun at det var noe. Det bevis på at det virkelig
gjennom. Ikke sant.
Og vi ja, og så ja, kjører vi videre, og så ser vi plutselig på klokka. Da så snakker vi om dette her. Det som har skjedd, og det må sikkert bare være et fly fra Rygge flystasjon og så videre. Så ser jeg på klokken, det nesten 3:30. Og vi startet 1:45. Hvor langt vi tar fra Fredrikstad til Moss? En time, klokketime. Du kan fortelle litt om hva som skjedde hjemme hos oss det samme natt, bare i full fart.
Ja, jeg hadde besøk. Det var litt rart. Da.
Ja, ikke ta hvorfor du hadde besøk, bare det lukta så godt. Vi må ta din kort.
Det var
litt rart.
Jeg hadde besøk av The Blue Galaxy.
Ja, det var det.
De som besøkte meg spilte en popgrupp som heter Blue Galaxy. I hvert fall så kom det plutselig etter at de hadde gått en sånn sterk lukt av svovel. Ja, så tenkte jeg, mosselukta er ikke akkurat sånn, så jeg måtte gå ut for å kjenne om mosselukta var spesielt sterk den kvelden. Det var ikke antydning til mosselukt. Og tenkte man at det var katta som hadde sluppet en fris. Dette gjorde jeg da flere ganger. Det kom veldig sterkt, og den forsvant like fort som den kom. Det var litt,
tre ganger. Ja. Og så kommer jeg hjem 3:30 og kommer opp i senga, og han ligger våken, jeg legger meg på puta. Så kommer den samme lukta ut av håret mitt. Og så neste morgen så blir jeg vekket av Dagblad. UFO Norge var en av disse her jentene ringte UFO Norge til Moss Dagblad og skal ha oss til å stille opp ikke sant, til intervju og så videre på fotografering, og jeg sier nei, jeg vil ikke være med på noe. Men likevel, UFO Norge ble koblet inn, og dermed så var de interessert i å hypnotisere oss. Vi har hypnotisert noen måter etterpå, og da kommer det fram hva som har skjedd i løpet av den tiden. Og da ser jeg at når UFO'en henger der foran bilen, så blir det lys som blir tent på, en dør åpnes, og ned ut kommer noen kappekledde vesener, som bunker kapper på seg. Og de kommer og går foran bilen der, og så borti døra mi, åpner, og jeg blir suget ut som et støvfnugg. Men så skjer det noe, jeg hadde en hvit strikkejakke på meg, og så henger, så jeg stopper det opp, og jeg visste jo ikke da at knappen datt av, for jeg visste at knappen hadde falt av, og plutselig så løsner det bare, og så blir jeg sugt videre. Og så blir jeg sugt ombord i skipet, og så, jeg kan ikke huske hvordan jeg kom inn, jeg husker bare plutselig så lå jeg på en benk. Og så er det som en sånn der plate, en sånn skanner som går opp og ned over meg her. Og så står det et vesen med hodet mitt, og så står det 2 stykker med fotbenen. Plutselig er det en sånn stikkende smerte under navnet. Det stikker. Og så sier jeg bare, oi! Og så tar det vesenet som kommer siden av meg, legger hånda på handa mi, og så er alt det akkurat helt, at det er himmel, ingen smerte, ingenting. Og så skjer det ikke mer. Plutselig så sitter jeg i bilen igjen. For da husker jeg ikke hvordan jeg kom tilbake, jeg bare er i bilen. Og de 2 andre er borte. Den som sitter ved siden av meg, og den som satt bak, er ikke der. Og jeg sitter der, og Så ser jeg, og så kan jeg ikke røre meg fra livet om det er helt lang. Og så blir det svart igjen, som jeg ikke husker. Så plutselig så er de to andre til stede. Og så starter bilen, og så kjører de bilen. Men så spør han litt søren, hvorfor skjedde dette her? Hva var det de ville? Jo, de skulle ta ut et foster. Og det skulle de ha med seg. Det, ifølge Rune så oppdrar de dette her. Jeg vet ikke om du
kan... Altså, jo, det en helt parallell historie. En journalist i Washington Post som heter Philip Kramp hadde skrevet bok i 1997, hvor han beskrev akkurat de der munkekledde i en femtehøye romfolka. Og han sa de har et sånt der tilvendingsprogram med jorda. Det mange, og de en, til en sånn galaktisk federasjon. Mange er i ja, forskjellige programmer, men de hadde jobben å tilnærme. Og da ta kontakt med bestemte folk, som da Helgaard, som skulle lage ambassadører som skulle brukes i en sånn kontaktperiode, som de ikke kunne si nøyaktig når vi ville komme.
De sendte tilbake til jorden, ja.
Ja, og de der unge av dem da hadde lånt genetisk materiale fra forskjellige jordfolk, for å oppdra opp på skipet, for å få spesialutdanning. De skulle brukes til ambassadører blant dem.
På jorda.
På jorda, ja. I det gjorde ikke jorda skal få kontakt med sivilisasjoner, bli på hvilken når og hvordan er sammen de skulle brukes i den prosedyra der, når, det, når den tiden kommer.
Ja, for det var, ja, for det var så rart, for folk fikk da beskjed om at han kommer tilbake, og jeg skjønte jo ingenting før du liksom forklare. Og så en ting til, at de hadde munkekapper på.
Ja, nemlig. Det var det du fortalte.
Så tenk... Ja.
Og så tenk... Munkekapper? Ja, nei, altså nettopp, det er en del av det. Det er sikkert det samme om det, er ikke tilfeldigvis.
Og da tenkte jeg, nei, nå jeg på jordet der. Jeg tenkte ikke på hypnosen om det her stemmer ufo-vest, men de små og grå med store øyne og sånn. Så det her er litt perfekt utenom jordet, så jeg som lager fantasiprodukter, tenkte jeg da. Men så viser det seg at... Så jeg fikk kontakt med noen gjennom UFO Norge senere, som også hadde vært borte i de med munkekapper. Jeg er på Sørlandet, og da skjønte jeg at jeg var ikke på jordet likevel.
Nei, nei, nei.
Men det var andre ting som stemte.
Hva til du?
Det var mange andre
ja, ting som stemte. Ja, så, så gikk jeg ut av etter hypnosen, og der lå knappen under setet på... Og jeg skjønte ikke hvor de hittet den knappen. Den var borte i jakken min. Jeg hadde ikke vært i noen slåsskamp eller noen ting, og jakken var ganske ny og... Men der lå den under setet, altså der.
Det hadde du sett i hypnosen,
ikke sant? Den så hypnosen, det forklaringen i hypnosen. At,
ja, så det var på det siste beviset.
Så jeg stoppet opp, ikke sant? Og der så røk knappen, og så ble jeg sugt videre. Og så sier han hypnotisøren at det er mer, du skulle gjerne hypnotisert en gang til, for det er sekvenser her som du ikke tar fram. Vil du, så sier han, nei, det er nok. Det nok, sier jeg. For det var jo så... Jeg husket ikke hvordan jeg kom til bo, jeg husket ikke hvordan jeg kom tilbake til bilen, og så videre, og så videre. Så det er mange ting, da. Jo, og så kan vi ta en liten forhistorie der. Cirka en måned før dette her skjer, så er vi på soverommet, hjemme i huset vårt, det er varmt, står med dag, vi har vinduene oppe, og så plutselig så kommer det en sånn varme og en spesiell lukt og så et lysblaft inn på sånt sånt kobberaktig hunderaktig lys og jeg tenkte bare, verden er dette her ned for å se om det var kokeplater som stod på lakken, sånn, det var brent lukt på en måte, men ikke brent heller ingenting og vi skjønte at det måtte være noe overnaturlig, for det var så, og så var lukta og varmen plutselig ikke helt borte. I hypnosen kommer det fram, det var mer sånn at du så det rommet vårt her. Det var to vesener i de munkekappene som satt der og dirigerte det her hele. Da skulle vi lage dette barnet.
Nei.
Ja, og de var der.
Ja,
og der satt de altså. Og det, men det, det så husker ikke vi, altså. Vi fikk ikke se det her. Så det var... Så det var veldig underlig. Og så spør han da med det samme. Har du vært borte i disse vesene før, tidlig, altså i dette liv? Ja, det har jeg. Fikk jeg svar. Kan du ta frem et par episoder til? Så gjorde jeg det. Det var blant annet en episode med noen før, og så var det en fra... Jeg var bare et halvt år gammel. Da lå jeg i et mørkt rom oppe i Nord-Norge. Så blir det helt, helt lys i rommet plutselig. Og så ser jeg, ligger i sengen, og ser dyna, og veggene på senga, og ved siden av sängen så står det ett väldigt pent väsen, ett människa då, människolik, men det är nog överjordisk med det. Och så står hon bara och nickar, och så blir hon bort och blir mörkt igen. Och så fem år efter, bara 4,5 år efterpå, så står jag i Tromsø, Tromsdalen, ute vid Sommerfjøset. Och där är det mitt på sommaren. Målen mina inne i fjøset, och mörker kruver. Och så ser jag bara, hur det som sus. Och så kommer en tallerken för mitt partöj då, det var lite cigarr för det. Och ut kommer det samma man som stod i sängen middag var ett halvt år. Han kom emot mig. Och så hör jag bara in i hodet mitt och vilken stämning, en tydlig stämning i hodet mitt. Och så gick han, ja där är du sedan.
Ja.
Och så går han tillbaka och lättar det blir bort.
Ja.
Det är de tre
personer. Du måste få säga om det är barnesängen.
Ja, det är barnesängen, ja. Och så den första, ja det var ett halvt år. Så ser jag att väggen på sängen är under. En sån säng hade du inte hjemme. Och det var akkurat som det var sånne rå, sånne uhövla kassebord. Det är inte någon barnesäng. Och så tänkte jag, ska jag ringa till mor och spöra vad var det jag sov i när jag var på ett halvt år? Men då sov jag inte i någon säng. Det var efter evakueringen. Vi var på flykt. Eller hade vi kommit tillbaka ändå. Och sängen, den var bara släckrad samman och silverkasser. Och det var den jag sov. Så... Så det är
mycket
rart eftersom
det
visar
att
det är något.
Ja,
det är den gutten, han ville vara 18 år nu.
Vi
får se när han kommer. Och det är rart, alltså, jag är 17 eller 18 år. Ja. Och när jag berättar så är det akkurat, jag är delt i två. För alltså, det är utanför mig. För hade jag tagit det helt in och varit för viktig att vara min gutt och mitt barn som är där, så tror jag det blir galt. Alltså efter jordiska begrepp liksom. Yeah. Mm-hmm. Men det är liksom något som har skett i en hypnos, jag sätter på tv liksom på en skärm, men det är där det är liksom inte helt, ja, visst är det skönt det språket det där alltså, ja. Men jag tänker på de små bebisar, små ungar som är födda, hur ska de ha det där uppe? Den tankegången kan jag liksom inte begynna följa. Nej, så det blir liksom en helt ja, den och det hela.
Men jeg kan i farten fortelle en historie som skjedde ved Gjersjøen.
Ja.
Og dette var om å ha vært på, jeg tror ikke jeg hadde begynt på skolen, jeg litt usikker på det, men VG hadde et kjempeoppslag hele forsiden. UFO, den gamle Mosseveien, det var jo Mosseveien den gang, ved Gjersjøen. Og der var et ektepar som kom kjørende i bil, og ble stoppet av en svær lysende kule som da stilte seg foran bilen. Og den ble jo helt skjelvende da, og om de stoppet motoren, eller om den stoppet på grunn av dette her, det tror jeg ikke si i farten, men tilgangen foregikk ikke veldig lenge, det var nok bare noen få minutter eller noe sånt. Og den her svære, runde farkosten, den bare forsvant igjen.
Ja.
Og det kom jo sånn til sans og samlingen og kjørte hjem, og naboen spurte om han hadde omlakkert bilen.
Ja,
det var
en annen farge på bilen.
Ja, en annen farge på bilen, men originalfargen kom tilbake sånn sakte, men sikkert så kom originalfargen tilbake.
Jeg tror det var det skiftet fra rødt til grønt, det kom det.
Ja, ja. Og det kan være tidlig på 50-tallet.
Ja.
Ja, Gjersjøen er ikke så langt, jo, det er jo litt nærmere Oslo. Da,
det er, ja, det er jo ikke langt unna.
Men så stod det faktisk i, det vi sagt på radioen faktisk, det er sånn formiddags, sånn skravlig program på radioen, men tilfelligvis hørte på mandagen etter det her. Det var natt til lørdag, vi, så hørte jeg at det var noen som hadde sett en UFO, en sigarformet UFO over Tønsberg, natt til 26. Klokken, 2-3 tida da, akkurat da vi var ute og så.
Ja.
Og det var akkurat en lik.
Ja,
nettopp. Det ble ikke sagt på nyheten, men det var
ja, nettopp. Så det ble
det. Ring inn program eller et eller annet sånt det var. Og det tilfeldigvis var jeg på radioen da.
Ikke sant?
Så det var veldig godt å høre det, at det var flere enn oss som hadde sett.
Ikke sant, ja.
Og jeg trodde vi var sikre på at vi ikke hadde tatt noen tid, for det første jeg tenkte på at vi hadde sikkert kjørt fra inn i den tiden senere. Jag blinkade på klockan. Vi ringde ju där dagen efter och spurte. Var klockan 14:15 eller var den 14:03? Og da ser ingen man vært på bare kvart på to, fordi de hadde ryddet i maskinen, og de på lade før klokka var halv tre, og så gikk det sånn. Så vi hadde mistet tiden.
Ja, Rune, vi hadde jo en med flere da, Rune og jeg, pluss noen til. Vi var oppe i, tok en tur til Hestdalen.
Ja,
men
de skal
vi snakke
på
i dag. Ja, vi har snakket om det.
Ja, var ikke du inne da? Var ikke du
her da? Jo, men dere snakket vel, jeg hørte ikke det.
Ja, men at vi skal til Hestdalen til sommeren. Da skal du være med.
Det greit. Nei, det var noen karen, når du kommer et stykke opp i der, så det jo bomvei videre for å komme opp til den her innsjøen, den her Øyungen.
Ja.
Og der traff vi han, en eldre kar som hadde bodd oppe i Hestdalen i alle år. Han hadde aldri sett noen ting.
Nei.
Men søsteren hans hadde jo en merkelig opplevelse, og hun var jo... Hun våkna en natt at det alvorlig, det var jo bekmørkt,
ja.
At soverommet ble fullstendig opplyst, og hun ble så redd, så hun krabba under dyna og ventet at uvesen hadde fjernet seg.
Ja, det var sånn
soverommet
mitt, og så ble
det
opplyst.
Ja, hun ble fullstendig, hun ble jo livredd, så hun hadde jo ikke noe, liksom, hva er dette her for noe? Det var ikke noe fly eller helikopter som hovra utenfor eller satte lyskaster opp eller noe. Det var bare stille og brelle, og plutselig så er det som hun våkner og blir livet og kryper under dyna og venter til det går opp.
Ja, visst. Nei, men det var bra, ikke du ble redd
for det. Nei, jeg ble ikke redd for noen av de gangene.
Nei, for du ble forberedt fra du var barn.
Antagelig.
Tenker
du
at det var noen som stjeler
da,
ikke alle?
Ja, det er ikke... Nei, altså...
Det
er jo litt rart
at
man har bursdag
og
flyttet
seg på
meter.
Men det er
jo
mange
som bor
der som
flyttet
seg
på meter. Men det er ikke sånn klare. Nei, nemlig. Vet du hva jeg kom på? Jeg husker at du sa en stund før dette skjedde.
Sa jeg det? Ja. Ja, da er det. Da er jeg sikkert.
Men din sa jo også at du har sånne opplevelser.
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Men det ble jo stort avisoppslag med denne på, jeg husker det var på de første pakketurene til Gran Canaria, tror jeg. Nei, det var ikke denne, det var i Spania. Var i Spania, for han fløy Focke Friendship. Og den takket turen til Gran Canaria. Det var før det ble 7-3-7. Så det var i Spania, i nærheten av det kantet, eller Benidorm, eller der. Og da, det Nils fortalte da, det var jo at det kom en sånn søyle med lys ned fra himmelen.
Hvor var det
jeg fikk inn? Det var i Spania, han fløy Focke Friendship, og det var en sånn gammel fly som var fra 60-tallet.
Ja,
han
var på Kåre som fløy.
Ja, han var jo
på Kåre. Ja, han var på Kåre. Der har det vært masse land og baser i nærheten.
Ja, men det var en sånn charterfly til Sydspania.
En lyssøyre
som
kom foran flyet?
Nei. De hadde vel landet
de,
tror jeg.
Først i strømmen på basen, så alt strømmen ble borte.
Å, ja, akkurat det.
Og så med sånn lysfenomen som kom opp her, og så ble sendt til en søyle. Men det merkelig var at den søyla, lyset stoppet på et punkt, da gikk ikke til bakken, det var en del som var sånn, den stendte til en sine, og så skjært seg på den.
Og så ble det en...
Det surfa over i et område der.
Ja, så ble det en svær lyskuppel nærmest. Det brettet seg ut i en sånn kjempemessig svær kuppel, og det var noen som anslo at den kuppelen var kanskje stedet, ja, sånn rundt halvannen eller to kilometer i diameter, så den var stor. Og det var en sånn kjempeoppslag i avisene der også om dette her fenomenet. Så det ble veldig omtalt. Nilsen hadde snakket med et annet fly, sånn mannskap på et annet fly, som hadde kommet inn for landing, men dette her... Pågikk, og den var sånn, altså.
Det fikk for normalt å få mage skje om at det var hyserighet og sånt.
Ja, at ikke det kom fram i media
der. Nei, det var så makt å stoppe litt sånn.
Ja, det ble stoppet.
Ja, så, men det er jo enda sånn, enda mer, det har blitt sånne utenriske vesener, og alt at det er en veldig som kommer ut, og liksom har vært lyset, men ja, kan bort forklare at det er noe som er rettelig, så ligger det altså kan...
Men du har fått etterspill i den opplevelsen vår. Vi har opplevd veldig mye rart i huset, med tekniske ting, og vi gir oss beskjed via... Som det går inn i hodet mitt, ikke sant? Jeg har lært meg det. Når det er noe som ikke går etter oppskriften, tekniske mobiltelefoner, telefonsvarer, hva som helst, så skal jeg bare lytte, og så får jeg beskjed.
Så da så du får hjelp
faktisk. Ja, faktisk fått hjelp, skikkelig hjelp en gang jeg redder livet mitt.
Hvor forteller du om det vi kort på?
Ja, altså da kjørte jeg skogsvei fra jobben. Jeg jobbet på i Vestby, så kjørte jeg til Son, og så en sånn der skogvei. Og der tror jo alle at de alene på veien. Trodde jo jeg også, egentlig, og satt jeg bare der. Så plutselig så begynner mobiltelefonen min med siden av å oppføre seg veldig rart. Så tar jeg den opp, og så helt underlig. Og så slår det meg i hodet. Legg den vekk og lytt. Og så stiger jeg. Farlig bak neste sving. Og jeg tenkte, ok, dette her kan jo være min fabrikasjon, men jeg kan jo ha hendene på rattet og være oppmerksom. Og så kjører jeg, og bak neste sving så kommer det en bil som en kule godt over på i mitt kjørefelt. Og hadde helt oppmerksom å kunne få bilen så å si nesten i grøfta, så det var sånn. Det en av de gangene.
Skyttsengen.
Ja, men det har begynt å skje etter den her uforplevelsen. At vi fikk sånne mer og mer underlige
opplevelser.
Ja,
ikke sant? Jeg er veldig, om det de eller hvem det nå så er det ikke noe negativt i hvert fall.
Nei, det var samme oppe en gang vi skulle på jobben, og det var alltid litt etter, så du måtte dra kvart på med tid på. Og jeg bare kom ut i bilen, begynte å be fader, og jeg hadde aldri gjort det, bare satt og be den mantra med fader, og så kom begynte på nytt. Og jeg skjønte ingenting, jeg bare begynte å be, skjønte ingenting. Og at jeg skulle kjøre under E6-en, kom det ekstra, og kom ofte fort, for det var dårlig tid. Og akkurat midt inni den, så kom den brøytebilen rett imot. Spær hele veien, altså. Men altså på en mirakulos måte, så må jeg var ikke klar og bevisst, men jeg tror at da du ber, så kan gripen gjøre mirakler. Ja. En mirakel og en måte som klarer å stoppe, jeg skjønner ikke hva som skjedde, men også
plutselig. Men det var jo et mirakel at du begynte å be,
og så plutselig. Ja, det er ikke heller så oppfattende, det viser deg, for da man sender impulsen, du ikke vet hva du bare gjør. Og da du sender ut ønske om hjelp, så ser du hjelp, og det er en måte, ikke redde livet, da får du skikkelig smell, altså. Det er jo lignende det du sa.
Men den gang du fikk motorstopp i flyet.
Ja, det er også helt mirakeløst.
Hva sier du motorstopp i flyet?
Ja, jeg har bygd sånne mikrofly, vet du, for det er sånn det har skjedd flere ganger. Og så ber jeg alltid kraftig beskyttelse hver gang. Ja, sånne små flinkere med sånne som er flyet. Det går jo sakt og høyt, da. Og det ble en beskyttelse i før, da. Så det ble jo blekket, og jeg har ikke vet hvor det er. Plutselig kom mot den stoppet. Og det var ikke, ikke sjans til noen måte å ta det. Det er en sånn bitter lite område, så en liten latter i det. Jeg gjorde det av onkel min, men jeg har ikke noe trening på fly på landet på sånne smitte små basjer med motorstopp. Sånne digre tre under noen sånne spiller det var helt fullstendig rolig ikke nordmann skulle fått panikk det er helt rolig og så da vet ikke hva som skjedde da tok de over hele styringen av flyet
og satte ned
ja, så jeg bare gjorde helt perfekt inn flyet altså alltid bare skjedde helt altså jeg styrte ikke flyet så jeg bare kom helt perfekt inn flyet rett over overtaket det kunne ikke vært borten det hadde 100 tvivl for jeg har ikke fått det bedre landet Helt optimalt i motor og sånn glideflyt. Det viser bare en hoppelscene. Jeg var gjort det. Og da jeg landet, da begynte det ut at hva kunne skjedd her liksom. Da måtte jeg komme ut og ta på bord dette her. Men altså, det viser at det de kritiske situasjoner. Men hoppet og tar helt over han. Og det har jeg hørt med bilfører også, så da skal det skje.
Landet på et frimerke uten.
Ja, så har jeg opplevd at de har vært utenfor veien. Altså, det er ikke smålende veier, men helt utenfor veien.
Grunnen?
Møter en bil,
har du sett en video av en lastbil som kommer i full fart, og så kommer en sånn der skuter
i
Kina? Ja, syklist eller hva det i full fart og holder på å krasje, og så bare plutselig så teleporterer han til andre siden.
Det så jeg i dag, det er fantastisk.